Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti kunigą Marių Talutį, kuris darbuojasi Kernavės ir Musninkų parapijose. Yra tų parapijų klebonas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, gerbiamas kunigė, per amžius amen, gerbiamieji Marijos radijo klausytojai.
Taigi, mėlas kunigė Marijos, svečiuojamės pas Jūs tokioje senovinėje klebonijoje, Kernavėje. Ką galite papasakoti apie šitą pastatą, kaip Jūs čia gyvenat? Vasarą turbūt nestokojate turistų dėmesio.
Iš tikrųjų taip, Kernavė yra tokia istorinė ir, sakyčiau, labai brangi visos Lietuvos vieta, mūsų Lietuvos vizitinė kortelė, ir čia šią vietą lanko daugybė lankytojų. Prieš pandemiją buvo apskaičiuota lankytojų srautas, kad maždaug per metus Kernavę aplanko apie 100 000 lankytojų, kurie atvyksta pasižiūrėti piliakalnių. Tačiau čia yra nepaprastai dėkinga vieta ir pastoracinių požiūrių, dėl to, kad norėdamas aplankyti ir pasivaikščioti po piliakalnius, tu turi būtinai pereiti ir pro bažnyčių kiemelį. Yra naujoji bažnyčia, pastatyta prieš 100 metų, yra koplyčia skirta, kurioje ilsisi didikų Romerių ir Puzinų kapai, yra medinė koplytėlė ir taip pat yra senosios bažnyčios pamatų vieta. Taigi, eidamas į piliakalnius, eidamas pasivaikščioti po tas jau senasias Kernavės vietas, tu nori, nenori, turi būtinai pereiti, aplankyti ir tą tokį kaip šventyklų miestelį. Tai mums su krikščioniška žinia, pasitinkantiems daugybę atvykstančių žmonių, ne tik iš Lietuvos, bet iš viso pasaulio, tai tikrai nuostabi yra evangelizacinė vieta.
O tai kaip per šitą pandemiją, kaip tie turistai ir jie lankosi, ar sumažėja srautai?
Turbūt, kai buvo uždrausta keliauti tarp savivaldybių, tai buvo žymiai sumažėję, bet tada atvykdavo nemažai širvintiškių čionais, bet tai tas buvo žiemos laikotarpiu. O šiuo metu, kadangi keliavimas yra laisvas, tai daug labai yra Lietuvos lankytojų, turistų. Vasaros metu ypatingai nemažai atvažiuoja iš Klaipėdos, Palangos krašto, bet taip pat jau ir jaučiasi užsieniečių. Ir iš Amerikos atskridusių, ir iš Lenkijos, iš Vokietijos, kitų vietų. Tai iš tikrųjų domisi ir žmonėms labai yra įdomu. O ypatingai didžiausias džiaugsmas tai yra sulaukti žmonių iš Lietuvos, kurie sako, esu šiandien atvažiavęs į Kernavę pirmą kartą ir labai džiaugiuosi, matydamas tokį nepaprastai grožį ir tuo pačiu tą tokią gražią vienybę, kad ir bažnyčia, ir piliakalniai yra kartu, ir istorija, ir dabartis yra viskas kartu vienoje, tarsi kaip ansamblyje.
O kaip Jūs susiejate štai tuos pagoniškus laikus, kuriuos mena šitie piliakalniai Kernavės, ant jų vyksta įvairių susitikimai ir net pagoniškai nusiteikę žmonės čia mėgsta lankytis su krikščionybe, kaip Jūs parodote tą giją?
Taigi jie jinai parodo pati save. Jeigu mes pasižiūrėtumėm į iškasenas, tai Kernavės piliakalniuose arba Pajautos slėnyje, pačioje ties Nerimi yra surandama, arba taip pat Pilkapynuose yra surandama labai daug krikščioniškų, tai beje, bizantinių kryželių. Ir dar kartais galbūt tiek kryželių mes nesurasime, ten nežinau, kokioj nors labai pamaldaus žmogaus namuose, kiek jų yra randama čia. Tai nėra tikslios datos, nėra tikslios linijos, kur yra pagoniškoji arba krikščioniškoji Lietuva. Čia turbūt mes tik tai dabartinėme savo supratime bandom brėžti krikšto, oficialaus krikšto datą, bet tais laikais turbūt tai buvo natūralus irgi procesas ir tam tikra eiga. Vėlgi prisiminkime tą vadinamąjį požiūrį, kad neieškoti tai, kas mūsų priešina, bet ieškoti tai, kas mus suvienyje ir kur mes galime rasti Kristų. Kristaus ilgesį, Kristaus evangelijos užuominas, net ir senosiose kultūruose. Aišku, tai, ką mes šiandien turime, jeigu kalbant apie tuos pagoniškuosius judėjimus arba baltų religijos judėjimus, tai žinoma, kad tai jau yra dauguma yra jų pakrikštyti žmonės ir tikrai nėra jie nusiteikę nei prieš bažnyčią, nei prieš krikščionių tikėjimą. Man netgi buvo gražus vieną kartą liudijimas, kas buvo per Rasos šventę. Mūsų bažnyčia buvo atidaryta ir jinai buvo atvira tuo metu, kai vyko Rasos šventė. Ir staiga per Rasos šventę pradėjo taip žaibuoti ir iškilo tokia audra didžiulė, kad visi žmonės ten slėpėsi, bėgo nuo audros ir jie visi beveik subėgo į bažnyčią. Ir supranta, tai buvo nuostabus dalykas. Vidur naktis, 12 valanda nakties ar pusę 12 nakties ir pilna bažnyčia vien tik jaunų žmonių. Visi tokie šlapi, permirkė kaip po krikšto. Bet paskui atsirado žmogus, kuris moka groti vargonais, pradėjo groti. Paskui atsirado žmonės, kurie moka dainuoti, jie pradėjo dainuoti. Ir paskui net atsirado mūsų tas garsusis solistas Montvidas iš Londono. Ir jis netgi padainavo. Ir buvo tokia graži atmosfera, taip jauku. Ir visi pasijautė, kad jie atėjo pas mamų į namus. Nes pas mus didžiajame altoriuje yra švenčiausiosios mergelės Marijos škaplerinės paveikslas, kur Marija savo šiltu žvilgsniu, savo šypsena pasitinka visus žmonės ir visi yra jos vaikai, jinai visų laukia, visus apkabina ir priima.
O tai jūs neprašėt, gal kokią giesmę tiktų gal pagėduoti iš tų susirinkusių, gal kažkas ir kokią giesmę mokėjo?
Buvo grojama Marija, Marija, apsaugo aukščiausias vargonais ir kas norėjo, tas prisijungė. Bet žinote, vėlgi reikėtų tam tikrą prasme pajauti, kada gali ir kada negali. Ir kad ta giesmė netaptų tam tikros prievartos momentų, nes negali kaip šuniukui vaistus duoti, supranti, per prievartą įviniojas į kažkokius tai, ir ta prasme, nežinau, ir jam sukasti dantis ir pasakyti, kad va čia tau yra duota. Tai turi ateiti natūraliai. Ir arba su gudravimu, tai kada tu tą giesmę apvelki, pavyzdžiui, kaip melodiją, vargonų melodiją, tai kas nori, niuniuoja, kas žino, prisimena ir tai... Nebuvo tai didelis bendras gėdojimas, bet tačiau tikrai na, tai nebuvo kažkoks tai priverstinis tiem žmonėms, kad jeigu jūs atėjote dabar į bažnyčią, turite būtinai melstis. Gal kažkokius yra kitokie išgyvenimai ir kitokie keliai pas Dievo, pas žmogų.
Bet vis tiek iš tų atvykstančiųjų įvairių žmonių, kurie čia štai peržengia Kernavės šito viso muziejaus po atviru dangumis lengsti, peržengia bažnyčios lengsti, yra tokių, kuriuos gal užkalbinat, kažkaip apie Kristų prakalbat, vat, būtų įdomu tiesiog išgirsti, kokiais žodžiais kreipėtės į tuos žmonės ir ką jam papasakojat apie Kristų, kaip juos prakalbina, tuos smalsuolius, turistus, atvykstančius iš Lietuvos arba ir iš toliau.
Žinoma, kad visada stengiuosi išėjęs pasisveikinti, paklausti, pabendrauti, iš kur žmogus atvažiavęs. Ir jeigu žmogus nori kalbėti ir jis turi kažkokių klausimų, arba nori kažką pasakoti, arba teiraujasi, arba matosi, kad pokalbis jau linksta ar vystosi, tai žinoma, kad tada puikia proga yra kalbėti, liudyti, bendrauti, dalintis. Bet, žinote, vėlgi labai yra toks, nu, tam tikrų ribų, tam tikras irgi pagarbus atsargumas yra. Vis dėlto tie žmonės, kurie atvažiuoja čia, jie netvažiuoja, kad susitiktų su klebonu. Jie atvažiuoja tam, kad pamatytų piliakalnius. Jie ieško gamtos, jie ieško tylos, ramybės, ieško Lietuvos istorijos. Ir jeigu netyčia, ten kažkokiu tai būdu, Dievas pasiunčia mane kaip savo tikrai, na... menka, tarna, neverta, bet kažkokiu tai būdu per mane prakalbina ar pavyksta su žmogumi pakalbėti, tai aš labai dėkoju Dievui, bet vėlgi man labai yra brangu ir labai saugau tų žmonių visų laisvę ir jų atvažiavimą ir branginu tai, kad jie atvažiavo į Kernavę ir tikrai labai mums yra gera, kai žmonės užeina į bažnyčią. Bažnyčia būna beveik visą laiką atidaryta. Ir yra knyga, kur ateina žmonės rašyti ir, pavyzdžiui, netgi yra tokių tikrai nuostabių gražių liudijimų, kur žmonės ateina ir sako, yra parašyta, kad Dieve, aš nežinau, ar tu esi, bet man čia šiandien yra gera ir aš nenoriu išeiti. Ir aš esu laimingas, nes ten nematau tuštumos arba tuščių veidų, kuriuos dažnai sutinku gyvenime ten kokiuose pirkybos centruose. Tai yra gražių liudijimų ir visada, kur yra atviros bažnyčios ir laukiančios bažnyčios, tai ateina žmonės ir tuo džiaugiasi.
O ar nebūna tokių žmonių, kurie truputį priekaištauja, maždaug jūs čia krikščionys sugriovėt tą pagonišką Lietuvą ir štai liko tik tai kalneliai, o būtų štai stovėtų ir klestėtų pagonišką Lietuvą, jūs čia krauju nešėte krikščionišką žinę ir trūko tos meilės, nu tokių vat, kritikos nesulaukėte, kad reikia atsakyti ir už visus kryžiaus žygius, ir už visas bažnyčios buvusias ir esamas ir gal dar būsimas nuodėmės.
Dalis atsakomybės, aišku, visuomet tenka, bet tačiau vėlgi istoriniai dalykai labai yra klaidinga interpretuoti per tam tikrą laikmetį, dėl to, kad kaip popiežius Pranciškus irgi labai mėgsta pasakyti, kad ta pati mirties bausmė šiandienos pasaulyje jau yra suvokiama kaip absoliutus blogis ir dauguma pasaulio valstybių ją yra panaikinusios, tačiau dar prieš 100 metų mirties bausmė buvo vykdoma Vatikane. Mes vėlgi negalime niekada taip istorinį įvykį paimti ir jį suprasti iš šios dienos laikotarpio. Jeigu taip tiksliai labai žiūrint, tai Vytautas Didysis pačią Kernavę, sunaikino, sudegino 1380 metais. Taigi likus 7 metams iki Vytauto didžiojo įvesto Lietuvos krikšto. Tai dar pagonybės laikais Kernavė Vytauto didžiojo buvo sunaikinta, turbūt galbūt dėl to, kad jinai buvo per daug stipri arba gal prieštaravo, nes mes žinome, kad tuo metu kunigaikščių tarpusavio kovos ir valdovo valdžios įtvirtinimas labai dažnai vykdavo ganėtinai žiaurių būdų ir kelių. Todėl vėlgi čia tikrai ne krikščionys sunaikino Kernavę, o Vytautas Didysis, bet tačiau Vytautas Didysis vėlgi perkelė Kernavę iš Pajautos slėnios iš apačios į viršų ir pastatė pirmąją bažnyčią 1420 metais ir tiesiog bandė kurti, tverti jau tą naująją Kernavę, tačiau jinai nebuvo toksai stiprus centras jau toks, koksai jinai buvo, tarkime, prieš 100 arba prieš 200 metų. Būna kartais tikrai tokių įvairiausių, sakyčiau, replikų, bet vėlgi tai dažnai būna tokio paviršutiniško žinojimo žmonių. Nes tie žmonės, kurie turi gilias žinias, tie žmonės, kurie domisi istoriją, tie žmonės, kurie turi tokį daugiau visuminį vaizdą, jie labai gerai supranta, kas buvo kryžiaus žygiai, jie labai gerai supranta, kur prasideda ir kur baigėsi bažnyčios atsakomybės, ir jie labai gerai supranta, kad šiandieninė bažnyčia ar šiandieninis menkas bažnyčios kunigėlis, Kernavės klebonėlis, tikrai nėra atsakingas už tai, kad prieš tenais 400 metų ar 600 metų įvyko kažkokie tai kryžiuočių puolimai.
Visai netoli bažnyčios, galima sakyti, bažnyčios šventoriuje, senosios bažnyčios šventoriuje yra tokia medinė koplytėlė ir ant jos užrašyta Betliejus. Ką galime papasakoti apie tą koplytėlę tiems, kurie klausosi mūsų ir kurie galbūt kažkada gali atvykti į Kernavę?
Labai gražus statinys, 8-kampis medinis statinys iš tašytų kirvių rastų. Koplytėlė yra suresta, niekada joje nepamatysite jokių vinių, jinai tiesiog yra sudėta iš gabaliukų. Jinai yra atvežta prieš 200 metų, 1822 metais, iš Kernavėlės dvaro. Klebonas ją nupirko, bet Kernavėlės dvare jinai buvo dar prieš tai irgi 100 metų. Ir tikrai mes tokį turim kaip spėjimą, kad šita koplyčia gali būti vienas iš seniausių Lietuvoje esančių medinių pastatų. Na, šiandien oficialiai medinis seniausias pastatas turbūt bažnyčia yra Beržoro, Platelių bažnyčia, tai, kurios yra apie 1749 metus, bet apie tokį laikotarpį gal netgi senesnė gali būti šita koplyčia. Ilgą laiką jinai buvo naudojama kaip po bažnytinių rakandų sandėlys, o dabar paskutiniu laiku jinai tiesiog yra naudojama įvairioms, na, arba parodoms, ir šiuo metu veikia vieno garsaus menininko, fotografo, Usinavičiaus Augulio Virginijaus paroda, kai migla nusileidžia į žemę, į miestą. Ir taip pat šiuo metu joje yra įsikūrusios savo tokią mažą parduotuvėlę, yra įsteigusios Betliejaus seserys, kur jos atvežusios savo dirbinius, kur tikrai nėra tik tai, kad kaip parduotuvė, bet atvažiuoja savo noriai, kurie padeda seselėms, prekiauja, bendrauja su daugybė žmonių, nes per Kernavės savaitgalis tikrai daug žmonių praeina, o tie dirbiniai yra kaip evangelizacija, per grožį užkalbinti žmonės. Ir labai įdomu esu girdėjęs gražių liudijimų, ypatingai pavyzdžiui apie vaikų reakcijas, kaip jie pamato Mariją ir jie negali išeiti. Jie ateina vaikas, jie žiūri tą Marijos skulptūrą ir neišeina. Ir tiesiog rodo, mama, čia žiūrėk, nu ką sako, čia vaikelė, čia Marija. Marija, bet jis neišeina, neatsitraukia nuo jos. Tai aišku, ne visos taip mamos ten puola pirkti, bet ta vaikų reakcija, jinai irgi labai būna įdomi ir įvairių įdomių susitikimų. Tai yra irgi, sakau, nuostabi puiki evangelizacinė vieta, kur per grožį, per meną, per dirbinius žmogų pasitinka evangelinė naujiena.
Na čia mes, kur kalbamės klebonijoje, irgi yra daugybė paveikslų, švenčiausios mergelės Marijos paveikslų, švento Antano ir taip pat visokių kitokių. Gal kažką apie juos papasakosite, ar jūs čia kolekcionuojate senus paveikslus, ar čia jums paskolinti?
Čia jau prasideda, kad Kernavės parapijoje dirbo tokie labai veiklūs, angažuoti visuomenininkai kunigai. Tai kunigas Zenonas Baužys, kunigas Nikodemas Švogžlys Milžinas ir kunigas Česlovas Krivaitis. Ir kiekvienas iš jų yra palikęs savo tam tikrą įspaudą. Kunigas Baužys galbūt dėl tokio literatūrinio gyvenimo, nes jo tėvelis buvo Karolis Baužys knygnešys ir paskui 46 metais Zenonas Baužys buvo išvežtas į lagerį ir tenais mirė Magadane. Kunigas Milžinas Švogžlys čia dalyvavo įvairiausia kultūrinėse veiklose ir taip pat rinko senienas, rinko paveikslus, senesnius liaudės tokia įvairia kūryba. O taip pat Česlovas Krivaitis, kuris vėlgi buvęs Vilniaus arkivyskupijos valdytojas ir turėjo tokį nepaprastai puikų pažinimą bei labai talentingas buvo organizatorius. Ir čia šitam pastate, kuriame mes esame, jis yra pastatytas 1881 metais, tai jam 140 metų šitam pastatui, šitam namui, senoji klebonija. Joje gyveno kunigai tarpukariu, vėliau buvo muziejus paimtas archeologijos, o kai jis įsikraustė, Česlovas Krivaitis čia įsteigė kaip tokį vadinamąjį bažnyčios reliktų, bažnytinių daiktų muziejų, kur įvairių šventi paveikslai. Na, ne visi čia jie, žinoma, turintys kažkokią tai labai aukštą meninę vertę, bet nešantys tam tikrą žinią. Aišku, kiekviena vieta, kiekvienas tokio sakralinis dalykas, tai yra erdvė tokia, yra, jinai labai čia reikalinga. Ir tikrai bažnyčia, sakyčiau, yra apdovanota tuo, kad jinai turi čia pastatus, ir kad jinai gali juos panaudoti ir tam tikrai, kažkokiai tai veiklai, paliesti žmonės, pakviesti žmonės, nes tai tikrai yra, Kernavė toji vieta būti čia ant piliakalnių, tai tarsi prisiglausti prie Lietuvos širdies, prie pačių istorijos giliausių žiočių, iš kur ateina mūsų valstybingumas, iš kur galėtumėm nes netgi sakyti, ateina mūsų susitikimas su krikščionybė, su Kristumi. Čia yra kaip lizdas, iš kurio vėliau pradeda kelionę mūsų Lietuvos valstybė. Taigi turėti pastatus ir turėti va štai tokius, sakytumėm, dvasinius eksponatus tokioje vietoje mums yra labai 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 didelė dovana.
O ką pasakytumėte apie tuos pirmtakus, kuriuos paminėjote, štai čia šventoriuje prie bažnyčios palaidotas Nikodemas Švogžlys Milžinas, taip pat Česlovas Krivaitis, tie kunigai, kurie čia darbavosi ir turbūt savitai įspaudė tam tikros pėdsakus ir pastoracijoje.
Ypatingai, kadangi Česlovas Krivaitis, kurio kaip tik šiais metais mes minime 100-asias gimimo metines, galima pasakyti, kad su juo atvažiavimu 1979 metais prasidėjo Kernavės tam tikras atgimimas. Iš tikrųjų, sovietmečiu Kernavė nebuvo plačiai žinoma dėl to, kad na, tai vis tiek yra tam tikras valstybingumo pradžios židinys. Ir sovietiniai santvarkai nereikėjo kalbėti tokių vietų apie Lietuvos valstybingumą. Lietuvos valstybingumas prasideda su sovietų atėjimu, kaip jie taip jie interpretuodavo istoriją. Ir mes, kur sėdime šitam bat kambarelyje, kur šiandien yra ekspozicija Marijos žemė, Marijos paveikslai, kažkada tai šitoje vietoje, vadinosi, ekspozicija buvo įrengta komunizmo rytojus. Ir ta prasme, ir čia visas muziejus vedė, reiškia, archeologija tai būdavo krikščionių kovos, reiškia, kovos su kryžiuočiais, dvarų kultūra tai vergavimas, buitis tai reiškia yra tamsus laikai Balanos gadinė, o vat jau šviesiausi laikai ir visa kas tai yra komunizmo rytojus, komunizmo atnešta šviesa geri laikai. Tai iš tiesų Kernavė buvo užslopinta vieta. Ir kai atvažiavo Česlovas Krivaitis, kuris buvo na, genialus organizatorius, kuris tikrai mokėjo pajausti tos vietos reikšmę, jisai tikrai padarė nuostabių dalykų. Pavyzdžiui, Šventoriuje suorganizavo kryžiaus kelią, kur yra stacijas pagaminusi seselė Jadviga Grišiūtė, seselė Kazimierietė. Ir tos stacijos 15 kryžiaus kelio arba kaip vadino Kernavės Kalvarijos kryžiaus kelio stotys, jos yra pagamintos iš sudėtos mozaikos iš lietuviškų laukų akmenėlių. Seselės vienuolės Grišiūtė Jadviga ir taip pat Kristaus Karaliaus seserės diakonės, kurias čia atsivežė ir į Kernavę prelatas Krivaitis, jos ėjo per įvairius žvyro karjerus, ėjo per laukus ir kibirais rinko akmenėlius. Toliau Jadviga Grišiūtė piešė ekskizus iš veidrodinės pusės, paskui glūdino akmenėlius su rankų dilde, jos visos rankos buvo krūvinos ir tada jinai įdėdavo į klyjus tokius su betonu susietus ir iš mažiausių gabalėlių, iš lietuviškų akmenėlių, jinai padarė na, įspūdingo grožio stacijas, 15 stacijų, kurios tikrai čia yra na, neįtikėtina dovana šitai vietai. Taip pat Česlovas Krivaitis, čia yra altorių, pastatė taip pat parapijos namų administracinį pastatą su galimybe apžvelgti Kernavę, įrengė įvairiausius ten irgi ekspozicijas, kaip senovės buitis, ar sakralinės įvairios salės. Na, čia Kernavėje parapijos aplinkoje, kur bestum, ką bedarytum, visur atrasi prelato Česlovo Krivaičio tikrai nuostabaus, talentingo organizatoriaus pėdsakus. Ir jisai netgi sugebėjo uždegti paskui visą valdžią, net ir bolševikinę valdžią, kad jo dėka buvo išgrįsta alėja į bažnyčią, jo dėka buvo suteikti kunigaikščių gatvių vardų pavadinimai gatvėms, jo dėka Kernavė tapo ypatingai lankoma vieta. Ir šiandien mes turime parapijos archyve 7 storiausias knygas, svečių knygas nuo 87 metų, kur yra prirašyta padėkų. Ir tada tu pamatai, koks tai buvo svoris. Kad būtent čia vat, į tuos bažnytinius dalykus važiuodavo žmonės ir sako, mes ir ten rašo, mes iš naujo atradome Lietuvą, mes iš naujo pažinome Lietuvą. Tai vat Česlovas Krivaitis tikrai didė asmenybė ir bažnyčios kunigaikštis jį galima pavadinti. Ir taip pat Švogžlys, kuris buvo na, istorijos mylėtojas, buvo daugybės apie Kaišiadorių vyskupiją, apie Vilnių knygų, kalbų autorius, tikrai na, tokio ypatingai spalvinga asmenybė ir legendinė netgi asmenybė ir taip pat žmonės jį labai atsimena. Ir aišku, jie buvo labai skirtingi. Česlovas Krivaitis buvo aristokratas, jis buvo tikrai nepaprastai na, ir išsilavinęs, apsiskaitęs, bet ir jo laikysena visa. Juk jis 20 metų buvo Vilniaus vyskupijos valdytoju, galima sakyti, ėjo ordinaro pareigas. Tai tikrai tai buvo na, tokio labai tokios vidinės dvasinės kultūros žmogus su tokiomis aristokratinėmis manieromis, na, kunigas Švogžlys tik tai toks liaudės, jau kaip Antanas Strazdas, panašiai kaip liaudės, taip kunigas, kur jisai čia bratko, sakyti, o bratko, sėskis, valgom, duok blynų, supranti, kažkas tokio panašaus. Tai va, bet irgi talentingas istorijos mylėtojas, sukaupęs didžiulę kolekcijas ir parašęs labai daug ir jo dėka mes šiandien turime išsaugotą, atrastą daug nuostabios Kernavės istorijos.
Jums koks stilius kunigo yra artimesnis jūsų pastoracijai, tarnystėje žmonėms?
Kadangi aš esu Kaišiadorių kupijos kunigas, tai tokį, kokį mums nurodo vyskupas Jonas Ivanauskas, mano ordinaras, tai aš viską darau pagal vyskupiją, nieko kito. Mano tikslas yra vyskupų konferencijos nutarimai, arkivyskupas Gintaras Grušas, mano metropolitas, vyskupas Ivanauskas, mano ordinaras, tai čia va mano kunigystės idealai.
Nuostabu, klausykit, o dabar pasakykit, kaip tie kunigo džiaugsmas yra tie pastoviai ateinantys žmonės, kurie kiekvieną sekmadienį susirenka, kuriais galima remtis parapijoje, kurie yra bendradarbiai, ne tiek tie atvykstantys, kurie vieną kartą gyvenime arba vieną kartą per sezoną čia atvažiuoja, bet tie, kurie nuolat ateina, kaip sekasi štai telkti tuos žmonės, kurie čia nuolat yra parapiečiai ir nuolat lankosi bažnyčioje.
Jau jie mane prie savęs telkia, žinote, aš dar tik tai metą esu laiko, tai jie prie manęs save telkia. Labai džiaugiuosi, kad Kernavėje yra gyvena, čia Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos seselės, diakonės taip vadinamosios, šiandien yra dvi seselės, Zita ir seselė Irena, kurios tikrai labai daug dirba ir jau virš 40 metų jos, ypatingai seselė Irena, čia darbuojasi ir tęsia toliau visus prelato darbus. Tai ir čia bendruomenė tikrai jaučiasi, va 28 dieną berods rugsėjo bus transliacija per Marijos radiją, tai tiesiog iš rožančiaus kalbėjimo galima jau pajusti, kad čia žmonės, žinai, vienu balsu, vieningai kalba, garsiai meldžiasi, jau yra tikrai puikios veiklos ir čia žmonės jau, na, tiesiog turi savo, na, tokį, irgi savo braižą savitą, tik tai Kernavėje esantį charakterį.
Nu, o kokia yra jūsų kaip klebono svajonė? Vis tiek klebonas turi kažkokių planų, užmojų, apie ką sukasi jūsų mintis?
Mano svajonė yra tai, kad viskas funkcionuotų, kad viskas pasitarnautų, kad Kernavė būtų ne tik aplankymo tų kalnų vieta ar šunų pavedžiojimo vieta, bet kad Kernavė taptų tokiu kaip ir kaip dvasinių traukos centrų, kaip piligrimystės vieta, kad žmonės atvažiuotų kaip turistai, išvažiuotų kaip piligrimai, kad Kernavė parodytų, jog bažnyčia yra mama, kuri jų laukia, juos priima, juos pasitinka, apkabina, kur jie gali užeiti, atsigaivinti, kur yra tiesiog laukiami. Ir aišku, būtų dar gerai, kad kuo daugiau parodyti tos krikščioniškos žinios per tam tikras galbūt ar parodas, ar kažkokius tai renginius, kad tas Kernavės lankytojas pamatytų tą svorį mūsų krikščioniškos žinios.
Jūs esate taip pat palaimintojo Teofiliaus Matulionio bylos postulatorius. Ką galime pasakyti apie palaimintąjį Teofilių Matulionį? Ar jį vis labiau pažįsta Kernavė ir visos Lietuvos parapijos?
Dėkojame Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui, kuris leido pandemijos metu, kol nekeliauja po Lietuvą, kad keliaujantis Teofiliaus Matulionio relikvijorius didysis, kuris buvo naudojamas beatifikacijos apeigose, šiandien būtų dar vis pasilikęs jau Kernavėje. Todėl ateina žmonės, ateina turistai, lankytojai ir jie atranda Teofilių Matulionį. Ir vieni žino, kiti nežino, vieni labai džiaugiasi. O štai, pavyzdžiui, neseniai vienas žmogus atėjo vėlai vakare, buvo gal apie 10 valandą vakaro, jau tamsu. Sako, kunigė, mums keista, kodėl bažnyčia dar atrakinta. O aš tada kažką tai dariau ir dar pamiršau uždaryti. Na, tai sakau, vat, ateinu. O sako, kunigė, o čia yra palaimintas Teofilius gal? Taip. Sako, dabar, sako, kunigė, aš žinau, kodėl šita bažnyčia yra atidaryta. Aiškis, žmogus kažką meldėsi, kažko prašė į palaimintą Teofilių, ar kažkokio ieškojo, kažkokio jam ženklo reikėjo ir jisai jį sutiko, surado. Tai yra nuostabu girdėti, tai tikrai sukrečia ir atrodo tada viskas labai daug prasminga. Tai užsieniečiams papasakojam, lankstinukų duodam, knygelę duodam kokią, vienu žodžiu, irgi sklaida ir veikla yra, bet tačiau vėlgi reikėtų atsiminti, kad mes nesame čionais ta pagrindinė jo centras, vis dėlto yra Kaišiadorių katedra, yra Teofiliaus Matulionio koplyčia, ir ten yra pagrindinė piligrimystės vieta, ir ten yra pagrindinis jo pamaldumo ir jo žinios centras. Tai mes labai atsargiai, bet irgi niekada nepakenks ir niekada nebus per daug.
O jūs ar nebijote, kad bažnyčia atvira, štai gal ateiti ir blogos valios žmonės, kurie turi nekokių ketinimų?
O ką jie gali ateiti, ką jie gali padaryti? Nežinau, ką gali. Čia vieną kartą, suprantat, buvo atsiųsta toksai net ir klausimas, kad čia sako, gal dėžutės išplėšė, bet aš ramus, tai sakau, nes dar nespėjo euras įkristi, o aš jau stoviu prie jo ir laukiu, kada jis įkris, supranti. Pas mane dėžutės neužrakintos, nei viena dėžutė nėra užrakinta, visos yra atviros, bet aš esu pats čia gyvenu, va, sukuosi. Tai tikrai per tas 5 minutes, jeigu kažkas pavoks kokį centą, tai, nu, linkiu ramios sąžinės tokiam žmogui tada.
Na, o gal kokių tokių vis tiek, kai daug žmonių praeina, tokių visokių keistų, įdomių, ieškančių, gal kokių įdomių istorijų, žinot, iš kurių galėtume mes pasimokyti, kurie gal tiesiog, taip sakant, savo sultise verdam ir savo, taip sakant, keliu einam ir kartais nepakeliam akių ir neapsižvalgom ir net niekas tiesiog mūsų nesupurto gyvenime. Gal kažką tokio galit papasakot, kas čia yra nutikę, sužinojot, pastebėjot, pamatėt ar panašiai.
Kažkokios istorijos, kuri va dabar staigiai man ateitų į galvą, aš neatsimenu. Bet vienintelis dalykas, ką tikrai norisi, na, ką susirenki žmonių įspūdžių, tai yra jų toksai aiktelimas. Kaip čia gražu, kokia Lietuva yra graži, kokia Lietuva yra, na, ypatinga, kokia Lietuva mums yra šventa. Tai šita yra gražiausia istorija ir čia aš matau tokį atsivertimą lietuvybėje, irgi kas yra labai gražu. Man labai gražu, kad ateina dar taip pat žmonės, jauni žmonės, įsimylėjėliai, už rankų susikabinę. Aš pamatau kartais palaiminu tas sukabintas rankas, sakau, vaikeli, daug dievę linkiu, kad tavo ir josios sujungtos šitos rankos ilgus metus būtų kartu, kad nepamestumėt, kad saugotumėt, brangintumėt vienas kitą, kad pasipirštumėt čia nais, supranti, Kernavėje ant piliakalnių vienas kitam, kurtumėt šeimas, augintumėt vaikus, vaikučiai atvažiuoja su šeimomis, nu gražu, dieve, atrodo, na, tikrai vis nauji ir nauji žmonės.
Nu, klausykite, o tai kai jūs taip daug bendraujat su žmonėmis, su jaunais žmonėmis, su atvykstančiais, tai gal kartais bažnyčioje padaugėjo ir krikštų, ir žmonės nori, kad būtent jūs krikštytumėte ir šventąsias mišes paukotumėte?
Matote, reiškia, bažnyčios praktikoje vis dėlto nėra geresnio dalyko, kaip krikštyti vaiką savo parapijoje. Ir aš visiems to paties dalyko palinkėčiau, nes gerai ten galima vienoje vietoje pakrikštyti, kitoje vietoje pakrikštyti, pasukai būna šliubas, reikia važiuoti tenais pasimti pažymėjimų, vėl galvo sukti, kur ten važiuoti, nežino pas ką, nežino kaip, suprantate, krikštikime vaikus ten, kur gyvename. Tai čia, nes būtent krikštas įjungia į krikščionišką bendruomenę, į krikščionišką bendryje, būkim savo vietos, savo kaimo, savo miestelio patriotais.
Nu, o sakykite, šventąsias mišes ar susirenka Kernavės, Musninkų krašto žmonės, ar čia ir iš toliau atvažiuoja tokis egzotiškas kraštas, lietuvybė kvepia, čia pagonybės ženklai, graži gamta, gali, pavyzdžiui, sekmadienį kažkas ir atvažiuoja ir iš didmiesčių.
Turbūt yra iš didmiesčių, bet žinot, aš prie durų bažnyčios nestoviu ir neklausinėju iš kur. Tai būna, iš visur atvažiuoja tų žmonių, bet kažkaip tai ant to labai negali žmogus, kaip sakyti, per daug vilčių turėti, nes šiandien atvažiuos, rytoj neatvažiuos, o mano jau parapijėtės, tai jos buvo, yra ir bus, kol Dievas nepasims jų pas save.
Na, dažna tokios nedidelės parapijos klebona kamuoja 2 dideli rūpesčiai, tai yra malkos žiemai, kaip sukaupti malkų sausų, kad galima būtų šiltai peržiemoti, ir kitas dalykas tai remontai, nes seni pastatai ir klebonija ir bažnyčia, tai ten griūva, tai ten griūva, tai ten dažyti reikia, tai va ten, tai ta supuvo jau kažką sukt galvą, tai žiūrėk ir paveldas, a jūsų tokie rūpesčiai nekamuoja?
Žinoma, kad kamuoja tokie rūpešiai. Vajetų, 7 pastatai, įsivaizduojate. O dar Musninkų parapija. Tai aš kada čia net vieną dieną, kada tai paskaičiavau, kiek aš turiu skaitliukų. Aš turiu iš viso 7 elektros skaitliukus, 5 vandens skaitliukus. Tai žinot, kada reikia juos visus nurašinėti kiekvieną mėnesį, kada reikia viską mokėti, kada reikia viskus tuos pastatus apeiti, tai tikrai vargelis, vargelis, bėdų, bėdelė. O plus, dar žinote, na, pavyzdžiui, nuvažiavo čia vieną kartą viena reiškiasi, na, žmonės prašyti paramos į vieną įmonę, ta įmonė sako, mes bažnyčių neremiam. Vaja, tai kad tu bažnyčia blogo padarė, kad tu tos jau bažnyčios neremi. Tai jeigu dažnai žmogus randi kažkokią tai pagalbą, tai didelis džiaugsmas. Aišku, na, reikia daug ir kūrybinių jėgų, ir gudrumo, ir kaip sako, būkit gudrus kaip žalčiai, ir neklastingi kaip balandžiai. Tai čia vat reikia jau tikrai ir žinojimo apie tas visas statybas, nes kur besi dabar irgi, tai visur griūna, tai ten kokia siena skyla, tai kokias tenai stogas skiauras, tai tikrai darbo yra daug, bet jeigu žmogus nieko nedarysi, tai vėlgi, tai ką, tai paskui sėdėsi ir išdurniuosi nieko neveikdamas.
Gal čia parapiečiai turėtų kažkaip galvas pakelti, arba tie atvykstantys žmonės, kuriems brangi šita žemė, šita vietovė, argi čia klebonų rūpestis, tais remontais rūpintis, juk seminarijų nemokė, kaip sienas remontuoti.
Mato, dar labai daug žmonės nežino, aš pasakysiu. Pavyzdžiui, man tai dar labai keista, kai ateina žmonės ir sako, įsižiuoja, o tai ką jums valstybė pinigų nemoka, o tai ką jūs kunigai algos negaunat, iš valstybės negaunat, tai jūs gaunat iš valstybės algą. Mama mija, sakau, Lietuva beveik 40 metų laisva, tu dar nežinai tokio dalyko, kad reiškia šitiek metų nugyvenęs būdamas krikščionis, iš ko ir kaip gyvena kunigai. Čia reikia gal suprantat vis daugiau kalbėti ir pasakoti žmonėms. O tai sako, kitas atėjas, sako, tai ką, tai jums Vatikanas nieko nepadeda. Mes dar patys į tą Vatikaną vieną rinkliavą per metus atiduodam. Iš to Vatikano mes nieko negaunam ir niekada negausim. Bet sako, tai gal sako, ten va, Vilniaus viskupija turtinga, ten turi laidotuvių namų visokio. O kas tai Vilniaus viskupija į tą Kernavį? Suprantat, pasakysiu, kiekviena jinai turi savo biudžetą. Vilniaus viskupija turi savo biudžetą, ten jie turi, o Kernavė turi savo biudžetą. Tai suprantat, koks ten mūsų kaimiškas biudžetas? Nu, tai yra tenkiai, bet kol nedarai rimtų darbų, tai atrodo, supranti, vat, turėk parapijai 5000 eurų. O jis gali kokią pasakyti, oi, tai 5000 tai daug. Ale pabandyk tik tai biškį, pakrūtin kokią nors sieną už tuos 5000. Tai tik tai supranti, kokius dabar daro šitie vat, paveldo. Tai tik projektukas kainuoja 5000 eurų. O jau nekalbant, reiškia, apie visokius darbus. Tai žinome, kad pinigėlio to reikia, bet... Nu, aš tikiuosi, žinot, mūsų bažnyčios brangieji atlaikė daug. Aš vat, žiūriu mūsų tos bažnyčios. Jos atlaikė pirmą pasaulinį karą, jos atlaikė antrą pasaulinį karą, atlaikė visokius nacizmus, atlaikė visokius carizmus. Aš tikiuosi, kad atlaikys ir šiuos laikus. Bet didžiausias dabar yra priešas, tai yra žmonių abejingumas. Kai žmonėms atrodo, nu, supranti, a, man neįdomu, tegul, te, va, ten, nu, tai kas ta bažnyčia, tegul gali nebūt, gali nebūti. Va, tai supranti, ir man nei šilta, nei šalta, nu, yra gerai, gražu, pošmeno, nėra, man tai irgi tas pas, gali ir nebūti tos bažnyčios. Tai va, čia yra žmonių didžiulis abejingumas. Ir vat kaip užangažuoti, kaip parodyti, pasakyti, kad čia yra jūsų turtas, jūsų bažnyčia, jūsų šventovė. Tai čia nėra lengvas ir paprastas dalykas.
Tai atliekate tautos žadintojo vaidmenį, kaip Basanavičius, kaip Antanas Strazdas, kaip tėvas Stanislovas ir daugybė kitų.
Jūs čia tokius vardus paminėjote, tai žinote, jau net aš gal pabūsiu kuklus ir nuolankus. Tikrai duok Dieve dar man pačiam atsibusti, suprantate, dar jeigu ant šitos žemės, jeigu dar leis Dievas kokį nors vieną gerą darbą padaryti, tai būsiu labai dėkingas.
Taigi jaunas kunigas esate, klausykite, dar tik pradžia vatarnystės, jūs jau skubate, tai gerai, visus kviečiate turbūt į Kernavę.
Į savo parapijas kviečiu, į savo bažnyčias visus kviečiu pirmiausia. Mylėkit savo klebonus ir dėkokit jiems, kad jie tarnauja jums. Ir būkite jiems jautrus ir dėmesingi. Jūs esat patys artimiausi žmonės jam.
Mėly Marijos radio klausytojai, mes svečiavomės pas kunigą Marių Talutį, kuris yra palaimintojo Teofiliaus Matulionio bylos postuliatorius ir dabar darbuojasi Kernavės ir taip pat Musninkų parapijose, taigi turim progos apsilankyti jo klebonijoje ir štai kalbėjomės linkime, kad ir jūs keliaudami po Lietuvą aplankytumėte kunigą Marių Talutį, pasižvalgytumėt po Kernavę ir būtinai pakalbintumėte. Ačiū, sudie.
Sudie, mėly Marijos radio klausytojai.